Velkommen til Drinkfeed.
Vi skal snakke med en hyggelig dame her, men som dere hører bak oss, vi er ute på faktisk champagne-messe av alle ting. Og det er jo stas å gå rundt med mange entusiaster som går og smaker på bobler og sånn. Og med meg på messe har jeg Synne Rustad. Velkommen.
Tusen takk, for en glede.
Du er kanskje ikke den mest profilerte sånn ute i bransjen, men du har jo en ganske høy standing innenfor et veldig snevert område. Du driver nemlig noe som heter vin og vegetar.
Det stemmer.
Ja, og da skjønner jo folk at her skal vi ikke snakke om blodige biffer og tartarer og den slags. I hvert fall ikke på oksekjøtt.
Nei, det må bli deg eventuelt.
Men altså, og da slår vi det at du er jo du er innenfor vegetarområdet, rett og slett.
Ja, det stemmer. Jeg er jo utdannet sommelier, og da jeg var ferdig, så syntes jeg det var så rart. Da begynte jeg jo virkelig å bli tunet inn på det som skjer i vinverden i Norge, og jeg synes det var så vanskelig å finne gode vinanbefalinger til vegetarmat, eller mat da, som mange av oss kaller det. Så det er liksom ikke måte på hvor spesifikke vin- og drikkekombinasjoner du får på kjøttfronten. Da er det liksom, det er oksekjake, og det er andebryst, og det er svineknoker liksom. Men hvor jævla vanskelig skal det være da, å sette vin til liksom en løksuppe eller en grønnsakspai? Så jeg tenkte da måtte jeg rett og slett bare ta skjeen i egen hånd.
Bokstavlig talt, eller grønnsakkniven? Ja. Ok, men for ikke å flåse for mye da, det er jo dette med å være kanskje vi ikke skal sette folk i for mye bås, men det å spise mindre kjøtt er jo noe som er, om det ikke en trend, så er det i hvert fall mye snakk om det nå. Mange, mange reduserer kjøttforbruket helt av seg selv, uten å egentlig å gjøre noe stort nummer av det, uten å løpe rundt med t-skjorte hvor det står jeg spiser lite kjøtt og sånn.
Ja.
Og du kom med en rett før sending her at det er noe som heter Meatless Monday, og i dag er faktisk mandag.
Det er jo passende nok mandag i dag.
Hvordan funker det egentlig? Skal man kutte ut kjøtt hver mandag? Er det poenget?
For mange så er det poenget. Og hos en del, hva skal vi si, offentlige kantiner for eksempel, og store aktører, så er det en greie at selvfølgelig du får varm mat i kantina hver dag, og så er det tilfeldigvis vegetarmat hver mandag.
Så det er ikke sikkert folk legger mye merke til det?
Det er slett ikke sikkert at de tenker over det.
Med mindre noen har hengt over et svart skilt, da.
Ikke sant? Og det er jo litt
kjøttløst igjen.
Ja, men det er liksom, det er så corny at hvis du for eksempel tilfeldigvis har, jeg vet ikke, tomatsuppe og pannekaker, liksom, så vil det på en meny, så vil det selge mye dårligere hvis det står vegetarsuppe og vegetarpannekaker, enn hvis du bare, altså.
Ja, er det blitt et stigma, det vegetargreiene?
For noen så er det nok på en måte rett og slett vanskeligere å, hva skal vi si, leve med seg selv hvis de velger et vegetaralternativ, enn hvis de bare velger et alternativ som tilfeldigvis ikke inneholder kjøtt. Så for mange så klarer de liksom ikke helt å skille den sak fra maten på et vis da. Fordi jeg er jo ikke noen militant vegetarianer. Jeg er ikke 100% vegetarianer engang, fordi jeg spiser fisk og jeg spiser egg. Men for mange så tror jeg at, liksom, ja, at det stigma fortsatt lever da.
Ja, for du har jo de som er litt sånn ytterliggående veganerne, som kanskje har gjort mer politikk, til og med noen som kaller det religion. Liksom. Altså, da er du dypere inn i det.
Absolutt. Da er du på en måte over i en litt annen kategori. Og jeg har mange veganske følgere. Og det er mange som begynner som vegetarianere som blir veganere etter hvert. Men jeg legger meg på en måte ikke opp i politikken ved det. Jeg vil bare ha og formidle gode vintips til mat som tilfeldigvis er vegetarisk.
Men snakker du da veldig mye om vin som er vegetariske? For der er det en forskjell. Det er jo mye vin som en veganer ikke kan drikke, men som en vegetarianer slurper i seg med største velbehag, ikke sant?
Det stemmer. Det er jo faktisk noe som heter vegansk vin, og det er ganske mye vin som ikke er vegansk. Så det er noe jeg alltid opplyser om hvis jeg vet at en vin er vegansk. Det er ikke sånn at jeg kun anbefaler veganske viner, for da vil jeg begrense meg selv ganske kraftig.
Ja, for det er ikke så mange av dem, liksom.
Nei, altså det blir stadig flere. Og sånn som i Vinmonopolets nettbutikk nå, så kan du filtrere på vegansk vin, og du får mange, mange, mange tusen treff, liksom. Så det er ikke kjempevanskelig å finne, men jeg spør alltid hvis jeg lurer på det, og så opplyser jeg alltid om det hvis jeg vet at en vin er vegansk.
Men før vi nå dykker ned i dette med hvordan du skal finne riktig vin til veganske retter, så kan vi bare veldig kort, forskjellen på vegansk vin og vanlig vin, da.
Ja.
Så vidt jeg har forstått, så handler det mye mer om filtreringsmetode, produksjonsmetode, enn hva man og en har hatt i jorda, eller bolig av plantene, eller whatever.
Ja, det stemmer. Det kommer først og fremst an på hva de har klaret vinen med, som en, det som heter fining på engelsk, som liksom etter at du har filtrert vinen, så kan du velge å klare vinen. Og hvis du ikke klarer vinen, så vinen automatisk vegansk. Så alt du ser som cloudy, tåkete, vegansk.
Riktig, så altså naturviner som, ja. Som du ikke kan se i en flaske, det trenger du ikke å tenke på.
Da trenger du ikke lure. Nei. Mens hvis en vin klar I fargen, og det vil de aller fleste forbrukere at den skal være, så det gjort et egentlig rent kosmetisk inngrep for å klare vinen, og da bruker man ofte på en måte stoffer som kommer fra dyr. Så ofte så det albumin fra egg, for eksempel, eller det eller det kasein fra melk, eller det isenglass som kommer fra fiskeblære. Så for dem da som ikke vil at det skal ha vært noe animalsk kontakt med vinen I det hele tatt, så det greit å styre unna de, og da kan man velge de som veganske, som klare med for eksempel en type leire.
Leire faktisk?
Ja.
Ja, hva de finner på, ja. Hva de finner. Så et problem, eller ikke et problem, men en utfordring som jeg tror alle vi som driver og gir vintips der ute, kommer opp imot, og det jo litt som du sa innledningsvis, altså hvor vanskelig å sette vin til en kålerot, liksom. Men dette med grønnsaker, for der det jo så mange inngangsverdier, og med grønnsaker og vin, det synes jo mange veldig vanskelig, og til og med noen av oss som har holdt på ganske lenge, synes det en utfordring. Finns det noen sånne lure tips som du kan begynne med, så du slipper å gå I de verste fellene, og hva skjer hvis du bommer?
Altså, det som skjer hvis du bommer jo egentlig det samme uansett hva slags mat og vin det snakk om. Du kan få den her metalliske, ubehagelige bismaken for eksempel hvis det viser seg at at det krasjer skikkelig. Men det vil være samme uansett hva maten inneholder. Så en god paring og en dårlig paring, den forskjellen ikke så stor uansett hva maten består av. Men en skikkelig god paring, det jo den her 1 pluss 1 blir 3 opplevelsen liksom, hvor det virkelig hvor det på en måte blir noe mer enn de to separate bestanddelene sammen. Og det en like fin opplevelse om det kjøtt på tallerkenen eller ikke.
La oss si du har en grønn salat da, for eksempel. Skal vi begynne der? For det ikke noe uvanlig å ha ved siden av.
Ikke sant?
Hva ville du tenkt på da?
Da ville jeg gått for en vin som matcha både liksom lettheten I salaten og litt smakene I salaten. Jeg synes for eksempel at Grünefeldliner en veldig god salatvin. Så det da en drue som kanskje først og fremst kjent fra Østerrike, og som gir veldig sånn grønne, gjerne litt sånn pepra-aromer, som står veldig godt til. La oss si at det litt rucola I den salaten, den har også en sånn pepra-smak, sant? Da synes jeg at Grünefeldliner et veldig sterkt kort.
Det jo bra på salat og sånn, men så har man jo for eksempel mange retter hvor man har kokt og stekte grønnsaker. Da. Og da kommer jo egenskapene til, på det som inne I grønnsakene, mye mer fram. Går det an å velge for eksempel en eika rødvin til grønnsaker?
Det går an, så lenge den ikke inneholder eller har for høyt innhold av tanniner. De gode gamle biffvinene, de bør man styre unna, og de kan jo også være eika rødviner. Men det vi kaller en biffvin jo ofte viner med høyt tanninnhold, sånn at det snurper seg litt sammen I munnen når du drikker dem, du blir tørr I munnen når du drikker dem, og det et tegn på at du trenger denne deilige blodige biffen ved siden av, eller I det minste den saftige biffen, for å få utlignet den tørrheten, liksom.
Ok, så det jo en liten tommelfingerregel, da. Styr unna tanninrike viner hvis du kjører grønt.
Ja, det en fin huskeregel og en enkel leveregel, på en måte, når man først og fremst spiser grønn mat.
Går det an å variere? Altså, nå spør jeg sikkert helt idiotisk, men altså...
Finnes ingen dumme spørsmål?
Jo da, jeg klarer det. Du undervurderer meg, frø, du gjør det.
Kanskje hos deg.
Man har jo ofte flere retter med flere smakskombinasjoner, også om man tar bort kjøttproteiner. Det vanskelig å sette sammen en vinmeny til en vegetaropplevelse?
Jeg vil ikke egentlig si at det noe vanskeligere enn det om det kjøtt I maten, på en måte. Man tar jo utgangspunkt I de samme konseptene på et vis, eller de samme aspektene ved maten og vinen, og det skal passe sammen. Det skal gjerne enten harmonere eller skape kontrast, sant? Det jo sånt som vi solerer veldig opptatt av når vi skal sette mat til uansett, eller vin til uansett hva det Så delene ved det de samme, og jeg synes ikke nødvendigvis det noe vanskeligere å sette vin til en hel meny enn, ja, med eller uten kjøtt.
Det jo sånn som man må lære seg etter hvert, og lære seg å tenke I de baner, kanskje. blir det mye snakk om, kjøttfri alternativer og sånn. Og meningen med det programmet var jo egentlig ikke å prøve å omvende noen, for det tror jeg ikke vi klarer uansett, men heller belyse at okay, hvis du vil prøve å redusere kjøttinntaket ditt litt, så trenger du ikke å bli avholds av den grunn.
På ingen måte, heldigvis. Det er veldig mye godt i glasset, også for dem som tilfeldigvis ikke har kjøtt på tallerkenen.
Og nå, når vi spiller inn dette her, må vi bare legge til, det er ikke bare mandag, det er en mandag i januar, og mange har jo dry January, hvor de ikke skal drikke noe som helst, i hvert fall ikke med alkohol i. Og noen har jo også da, ikke bare Meat Free Monday, men de har faktisk sånn Meatless January.
Ja.
Vet ikke om det, hva termen er for det, men altså, de skal i hvert fall ikke spise, de skal prøve da, å holde seg kjøttfrie og alkoholfri, kanskje på en gang i januar.
Ja, jeg vet ikke om det her er rett tid på året å nekte seg to ting man er glad i, hvis man er glad i begge deler. Fordi januar kan jo være de to månedene som
januar, det er. Det er verste måned. Det suger jo lut hele veien. Regningene begynner å komme. Det er fortsatt mørkt og trist, og du har ikke lenger alle disse julelysene hengende ut.
Nei, ikke sant? Føles som en eneste lang bakrus, liksom.
Ja, og vi er fortsatt, nå er vi akkurat så vidt ferdig med midtvinter. Så vi er midt i det verste. Det er litt som du sier, skal du kutte ut absolutt alt som er godt her i verden.
Jeg vet ikke om det er rett tid å gjøre det på. Man burde egentlig, hvis man ikke skal spise kjøtt en måned, så kan man for eksempel velge mai eller noe, hvor det bare festdagene står i kø. Og
ja, men, du kan jo gjøre sånn som du gjør og spise fiskeprotein også. Da er jo lov med reker og den slags også.
Innenfor det. Ja, er du gæren.
Du skal bare ikke spise ting på fire bein fra land, du.
Jeg personlig har det, eller er det kyllinger og høner og sånn, har også to ben. Men for jeg spiser ikke hvitt kjøtt heller. Men nei, hvis det bor i havet, så er det greit for meg, personlig.
Ja, interessant. Men, det var ikke det vi skulle snakke om. Bare det da, fordi vi er på champagne-messe tross alt.
Ja, altså, finnes det noe bedre start på uka, eller da?
Eller på året.
Året, for så vidt.
Nei, i hvert fall ikke på uka, og nå er jo stemningen har tatt seg på de minuttene vi har snakket her nå. Du hører jo at bruset øker. Dette er en profesjonell champagne-messe. Her kommer det bare folk fra restaurant og presse og sånn som deg og meg og sånn.
Mm-hmm.
Og da blir det jo, fagpraten her går jo på litt andre ting, men da må jeg nesten spørre deg, Synne, hva ser du etter i en god champagne, snakker vi om nå, da. Det er ikke museerende engang, det her er champagne, liksom. Det big deal. Hva ser du etter da?
Jeg er en hund etter syre blitt. Jeg vil gjerne ha det skikkelig, skikkelig syrlig.
Det er en yrkesskade.
Jeg vet det. Det skjer gradvis med veldig mange. Så både på hvitvin og på museernvin, så kan jeg nå nesten ikke få det syrlig nok. Sånn som nå, jeg har med et glass til hver av oss. Det her er en ekstra brutt fra Benoit L'Ail. Så den er da...
Nå stakk begge snuttene i glasspengene, ja, så det ble litt stille
her. Det er god radio.
Ja, det er en veldig bra podcast, men jeg får jo ekstremt bra mye frukt her. Det er pære, det er grønne epler. Det er,
så kjenner man den lekkere mineraliteten som vi ofte får i champagne.
Veldig, nesten veldig typisk, bortsett fra pæra kanskje, men
Så, og jeg synes nesten det er...
Har du juksa og smakt du nå?
Ja, jeg tok en slurk av den her før vi kom inn. Det gjorde jeg. Jeg måtte være sikker på at jeg tok med noe godt i det, vet du. Så det her... Snuse på mikrofonen. Det her, vi skal bare ta en liten skål, rett og slett, tror jeg.
Gjør det. Det var en stor enn, det var.
Enorm skål!
Jeg klinka til, ja. Umiddelbart. Nydelig sødme på en måte, altså fyldighet, selv om det er en ekstra brut, selv om det er supertørr.
For den balansen vil vi jo ha.
Og denne var jo, dette var sånn kinderegg, den hadde tre ting på en gang. både denne fruktsødmen, den hadde syra som du er ute etter, og den hadde har fortsatt denne ettersmaken som jeg alltid prøver å se etter, som bare varer og varer og varer, uten at den endrer karakter nevneverdig.
Ikke sant? Den er ordentlig klar og presis. Den sitter lenge. Den har, som du sier, den fylden og på en måte den karakteristiske fruktigheten som vi vil ha, men den høye syra, jeg synes det er lekkert. Og den her kan vi kose oss med lenge, den ettersmaken.
Synes du det er veldig dekadent å begynne året og mandagene, begynne uka med champagne, liksom? Det er jo sånn vi snakker om, nå må du huske å kjøpe riktig champagne til jul, eller 17. mai, eller altså de høytidene. Men det er vel lov å drikke dette her uten om også?
Vet du hva? Det vil jeg i aller høyeste grad si. Jeg synes kanskje at vi burde være litt flinkere til å drikke champagne, faktisk, når vi først skal feire noe. For da er det liksom, hvis man er så heldig at man er et voksent menneske med en ganske normal lønn, så er det liksom om vinflaska koster 200 kroner eller 400 kroner når du først skal feire noe, det har kanskje ikke så mye å si.
Det er ikke der du ryker.
Nei, sant? Det er ikke der månedsbudsjettet går I rødt. Så da går det an å gå på pole og spørre om edle dråper.
Vi skal få navnet på den her. Kommer til å ligge et eller annet sted i nærheten av der du hører på dette her, sånn, så får vi jo satse på at de fortsatt har det tilgjengelig når den ute. Men det ikke det viktigste. Det kriteriene du ute etter som vi skulle ha nå. Og jeg helt enig med deg. Dette var en veldig, veldig god champagne.
Det lekkert.
Jeg lurer på om vi skal runde av der. Vi har jo vært gjennom det du brenner og står for. Dere som tenker at, oi, her kan jeg kanskje få noen tips som jeg ser etter. Da det altså da vin og vegetar. Det bare google det, så ramler inn.
Da snubler man over både bloggen og Instagram-profilen ganske fort, tenker jeg.
Og for alle de andre så må dere bare fortsette å følge Drinkfeed her da, og høre på flere. Det kommer flere morsomme vinprofiler fremover.
Veldig stas, hjertelig takk. Veldig stas å være her I så godt selskap.